Arvoisat kutsuvieraat ja koko arvoisa yleisö sekä kielikampuksen oma läki. Minä olen Sabine Ylönen, soveltuvan kielen tutkimuksen keskuksen tutkija. Ja minulla on järjestelytoimikunnan kunnan puheenjohtajana ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi valtakunnallisen kielikampusseminaariin, jonka aiheena on tänä vuonna tieteestä totuudeksi näkökulmia tutkimuksen yleistajuistamiseen. Kyseessä on yliopiston näkökulmasta hyvin ajankohtainen aihe, sillä tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta painotetaan esimerkiksi uudessa yliopistolaissa yliopiston kolmantena tehtävänä. Ja rehtorimme Matti Manninen kysyikin Tiedonjyvä-lehdessä, onko yhteiskunnallinen vuorovaikutus meidän kolmas vai itse asiassa ensimmäinen ja ainoa tehtävämme. Tiedon julkistamisen neuvottelukunnan tuorassa tiedeviestinnän toimenpideohjelmassa painotetaan muun muassa, että kaikilla on oikeus hyötyä tieteen edistyksestä. Tieteestä totuudeksi on valittu teemaksi, koska yleistajuistamisessa uusien tutkimustulosten varmuusaste nousee sisäisen tiedeviestintään verrattuna. Kun alkuperäisartikkelissa esimerkiksi uusi tieto hakevasta hyväksyntää kollegoiltaan, popularisoitu tiedeuutinen on tavallaan ylittänyt jo ison kynnyksen ja tieto on hyväksytty laajemmalti. Siitä on tullut fakta tai totuus. Medioilla on siis iso valta ja samalla vastuu tieteestä uutisoinnissa. Kokeillaan, toimiko tämä? Ei toimi. Mutta onko tieteen teko totuuden etsintää? Vai onko se käytännön hyödyn tavoittelua? Vai yksinkertaisesti uteliaisuuden tyydyttämistä? Lääkäri ja tieteen filosofi Ludwig Fleck kirjoitti jo vuonna 1929 lehdessä Die Naturwissenschaften: täysin ihmisestä riippumatonta totuutta ei ole olemassa, eikä sitä tule edes tavoitella, koska tällainen totuus olisi myös ihmiselle hyödytön. Voidaankin tiivistää, että tutkimuksen perimmäinen tehtävä on tuottaa sellaista tietoa, joka auttaa ratkaisemaan ihmiskunnalle tärkeitä ajankohtaisia kysymyksiä. Flexis korosti jo viime vuosisadan alussa, että tieteen teko on sosiaalista toimintaa. Se tarkoittaa samalla, että tieteen teko on perspektiivistä. Alkaen jo siitä valinnasta, mitä tutkitaan ja miksi ja millä menetelmällä. Ja tämä kannattaa myös muistaa, kun lukee vaikkapa tiedeuutisia. Äidilläni on esimerkiksi tapana tulkita lehdessä painettu teksti totuudeksi. Hän antaa silloin tällöin minulle lehtileikkeleitä, tässä tuorein, todisteeksi jostain lukemastaan asiasta. Ja kollegani Taina puolestaan kertoi juuri, että hän oli nähnyt Twitterissä postauksen, jossa sanottiin, että lehtiä pitäisi aina lukea yhtä kriittisesti kuin aprillipäivänä. Nykyään on yhä erikoistuneempia aloja, eri koulukuntia tai paradigmoja. Tieteen teko on siis myös eri näkökulmien punnitsemista. Se on väittelyä ja argumentointia. Eri koulukunnat käyttävät omia sovittuja käsitteitä sekä puhe- ja kirjoitustapoja. Jotta tutkimustulokset tulisivat hyväksytyksi omassa koulukunnassa, on käytettävä sitä yhteistä kieltä. Tieteen sisäistä kieltä on kutsuttu pejoratiivisesti tai halventavasti sisäpiirislangiksi. Se on kuitenkin edellytys keskinäiselle ymmärtämiselle tutkijoiden kesken. No, miksi ja kenelle tiedettä pitäisi nyt popularisoida? Tässä on muutama ajatus ja listaa voisi varmasti täydentää. Yleistajuistaminen on ensinnäkin yhteiskunnallista vuoropuhelua ja vaikuttamista. Kuinka puhun esimerkiksi poliittisille päättäjille tai rahoittajille? Esimerkiksi projekti- tai apurahahakemuksissa on käytettävä sellaista kieltä, jota rahoittajatkin ymmärtää. Tai koulutuksessa, kuinka puhun lapsille? Esimerkiksi havainnollistaminen ja emotionaalisuus auttaa oppimisessa. Hyvän esimerkin tästä antaa näyttely- ja oppimisprojekti Checkpoint Leonardo, jossa tiede- ja taidekasvatus yhdistyy. Ja tämä näyttely on meillä tänään esillä täällä kanssa. Tai keskusteluissa, kuinka puhun naapureiden, sukulaisten tai ystävien kanssa? Tai kuinka selitän esimerkiksi kehitysvammaiselle pojalleni, mitä teen työkseni? Mutta myös kollegoiden ja varsinkin eri alojen tutkijoiden kesken täytyy pystyä yleistajuistamaan. Esimerkiksi poikkitieteellisissä projekteissa. Ja kaikki, jotka ovat olleet sellaisessa poikkitieteellisissä projekteissa, tietää, että yhteisen kielen löytäminen voi viedä aikaansa. Ja sitten viide aspekti. Siis viide on myös hyvin tärkeä yleistajuistamisen funktio, jonka Jukka Ruukki valitsi motoksi. En tiedä, onko Jukka Ruukki jo. Hei! Kun valmistellessa seminaaria kysyttiin puhujista mottoja. On esimerkiksi TV-ohjelmat ja stand-up-koomikkot. Saksassa esimerkiksi lääkäri Eckhard von Hirschhausen viihdyttää yleisöä hauskalla ja opettavaisella ohjelmallaan, jota kutsutaan medizinisches Kabarett, eli lääketieteellinen kabarett. On populaari julkaisut, monenlaisia kirjat, aikakauslehdet tai lehdepalstat. Ja on sosiaalinen media, Twitter, blogit, YouTube, esimerkiksi Science Slam tai TED Talks ja niin edelleen. Kyse on siis siitä, miten puhun tieteestä ymmärrettävästi eri kohderyhmille. Eli tavallaan kyse on jonkinlaisesta käännöstyöstä. Tähän käännöstyöhön auttaa muun muassa havainnollistaminen, kielikuvien tai metaforien käyttö, tunteisiin vetoaminen ja tietysti huumori. Meillä on erittäin asiantuntevat puhujat tänään, jotka valaisevat tarkemmin yleistajuistamisen eri näkökulmia. Meillä on myös jo mainittu näyttely- ja oppimisprojekti Checkpoint Leonardo sekä kirjanäyttely. Kiitän kaikkia ohjelman lupautuneita siitä, että osallistutte seminaariin. Ja lopuksi kiitän myös järjestelytoimikunnan jäseniä, joiden nimet näkyvät tässä. Ja jos voisitte lyhyesti nostaa seisomaan, tähän voisi lisätä vielä harjoittelijan Anni Arnio, joka eilen tuli tähän ryhmään mukaan. Niin kaikilla, meillä kaikilla on tällaiset nimilaput, josta tunnistatte meidät, ja meihin voi ottaa yhteyttä kaikissa käytännön kysymyksissä. Kiitos. Kiitän myös yleisöä osallistumisesta, ja teille on jaettu ohjelma, jonka sisällä löytyy palautepaperi, palautelomake, eli tyhjä lappu. Jos teillä on kommentteja, aloiteita tai kysymyksiä, niin kirjoittakaa ne tähän lappuun ja laittakaa ne tuohon palautekassiin. Palautetta voi antaa paitsi näillä lapuilla, myös nettilomakkeen kautta. Tässä on osoite. Eli löytyy Kielikampuksen sivuilla. Sitä lomaketta voitte siis käyttää vielä seminaarin jälkeenkin. Ja palautteet on tarkoitus sitten laittaa Kielikampuksen nettisivuille. Mutta nyt minulla on ilo pyytää rehtori Matti Manninen pitämään ensimmäinen tämän seminaarin esitelmän.
Tervetuloa minunkin puolesta tähän seminaariin. Todella iloa nähdä näin paljon väkeä täällä osallistumatta tähän tärkeään aiheeseen. Ja kiitos Sabine tästä hienosta alustuksesta tähän aiheeseen. Tieteen popularisointi on varmasti tärkeä aihe. Mä oon itse kirjoittanut muutaman tämmöisen artikkelin tiedettä popularisoivain lehtiin. Ja täytyy tunnustaa, että niiden läpimeno saaminen oli paljon vaikeampaa kuin huipputiedelehdissä, koska koko ajan oli sen editorin kanssa kiista, että voidaanko näin sanoa vai ei, koska se oli aina liian vaikea. Vaikeus oli se, että piti tehdä kompromisseja sen kanssa, että mikä on se tieteellinen tarkkuus, mistä varmasti on, mikä varmasti pitää paikkansa ja sen kanssa, mitä suuri yleisö haluaa kuulla. Ja tämä on se yksi vaikea. Mutta tässä esityksessä kerron tästä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta ehkä vähän laajemmin ja lopuksi vähän vaan sivuan ehkä tätä tieteen popularisointia. Eli yhteiskunnallinen vuorovaikutus yliopiston tehtävänä. Ja niin kuin tuossa Sabine sanoi, niin mä kirjoitin viime syksynä vai milloin se oli tiedonjyvän yhteen numeroon pääkirjoituksen, jossa mä kysyin, onko tämä ensimmäinen vai kolmas tehtävä. Nyt mitä sanoo yliopistolaki, niin sehän sanoo, että meillä on tehtävänä tutkimus ja koulutus ja tutkimus, ja sitten mä oon pannut tähän boldfacella, että tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elinikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tutkimuslaitosten ja taiteellisen toiminnan yhteiskunnasta vaikuttavuutta. Eli laissa ei koskaan sanota, että yliopistolla on niin kuin kolme tehtävää, on siellä sanottu, että on kaksi tehtävää, mutta nämä tehtävät pitää tehdä vuorovaikutuksessa yhteiskunnan kanssa. No sitten mä katsoin, niin kun aina puhutaan kolmesta tehtävästä, mä joskus kauankaan yhtä esitämään varten mietin, yritin selvittää, mistä tämä kolmas tehtävä, että mä katsoin edellisen lain, niin ei sielläkään mainita mitään. Ei koskaan ole yliopistolaissa, että yliopistolla on kolme tehtävää, mutta yliopistolla on kaksi tehtävää. Tätä on aika haskaa, että me puhutaan kolmesta tehtävästä, ja toki se on olemassa ja se on tärkeä. Mutta jos katsotaan sitä, mitä yliopisto tekee, Jyväskylän yliopisto, me koulutetaan joka vuosi 1500 maisteria, noin 160 tohtoria ja meidän budjetti on 210 miljoonaa. Eli me käytetään yhteiskunnan rahoja 210 miljoonaa ja tähän toimintaan. Ja me tehdään sitä yhteiskunnan hyväksi ja sitä yritän tässä perustella, että minkä takia myöskin tämä koulutustehtävä on yhteiskunnan palvelua. Me katsotaan, just sain viime viikolla raportin selvityksen meidän viime vuoden tästä yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksen toiminnasta tai YVV-toiminnasta, niin kuin lyhyesti sanotaan. Ja sen mukaan niin meidän viime vuoden graduista noin 35%, eli hyvin tarkkaan laskettuna 521 kappaletta graduja tehtiin yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Eli se aihe ja sen gradun teko palveli suoraan sitä sidosryhmää. Niin jos tämä ei ole niin vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa, niin mikä sitten? 65% meidän opiskelijoista osallistuu keskimäärin työharjoitteluun, eli 2/3 opiskelija tekee työharjoittelua jossakin, jolloin ne vie sitä yliopistossa hankittua osaamistaan suoraan yhteiskunnan tarpeisiin. Se voi olla yrityksessä, se voi olla julkisyhteisöissä yliopiston ulkopuolella. Näistä kertyy viime vuonna 22 000 opintopistettä, mikä ei ole mikään pieni määrä. Ja 80% meidän opiskelijoista työllistyy heti välittömästi valmistumisen jälkeen, eli menee yhteiskunnan palvelukseen tekemään työtä. Eli me yliopiston tehtävänä kouluttaa osaavia ihmisiä yhteiskunnan palveluksi. No, tässä voi tietysti kysyä, että kun osahan näistä sitten jaa tänne esimerkiksi jatko-opiskelijoiksi, mutta kun meitä valmistuu noin 160 tohtoria, niin me vaan otetaan ehkä 10% meidän opiskelijoista tohtorin koulutus, ja kaikki muut menee yhteiskunnan palveluksi suoraan, ja tohtorit menee sen jälkeen. No, jos edelleen katsotaan tätä ihan tämmöisiä numeroita, niin me annetaan koulutusta suoraan sidosryhmille noin 10 000 opintopistettä. Tämä on niin kuin eräänlaista täydennyskoulutusta, mikä ei ole niin kuin meidän omille opiskelijoille annettavaa koulutusta. Tutkimusraportteja tehtiin viime vuonna 572 kappaletta sidosryhmille, eli yliopiston ulkopuolisen niiden toiveista. Tämä tarkoittaa, että yli kaksi raporttia joka työpäivä tehdään jonnekin yliopisto auttaa yhteiskuntaa. Ja 400 erillistä tapahtumaa, eli joka päivä on keskimäärin enemmän kuin yksi tapahtuma, joka on suunnattu sidosryhmille. No, tämäkin ei ole nyt suoraan suunnattu sidosryhmille enemmän opiskelijoille, mutta myöskin sidosryhmille tämäkin tapahtuma, koska tänne on vapaa pääsy ja tätä on markkinoitu. Ja asiantuntijapalveluihin, suoraan niin kuin semmoisia asiantuntijapalveluja yliopiston ulkopuolelle, viime vuonna käytettiin 115 000 työtuntia. Ja tämä tuntimäärä on noin 2,6% työajasta. Ja tämähän ei ole kaikkea sitä työtä, mikä käytetään sitten niin kuin tähän yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen toimintaan niin kuin normaali opetuksen ja tutkimuksen lisäksi, koska on paljon muutakin. Nämä asiantuntijapalvelut, mitä esimerkiksi me kirjoitetaan populaaria artikkeleja, niin se ei ole tässä tuntimäärässä mukaan. Ja sitä toivoisin tehtävä enemmän. Jyväskylässä on muutaman vuoden ollut tämmöinen yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen neuvosto, joka on sitten linkki tähän Keski-Suomen alueen, ja siinä on myöskin Kokkola-alue mukana ja Sotkamo, jossa me toimitaan, niin eri yhteiskunnan vaikutteista koostuva neuvosto, se on 16 jäsentä, minä olen puheenjohtaja. 11 näistä jäsenistä on sidosryhmistä, siellä on esimerkiksi Jyväskylän kaupunginjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, isojen yritysten edustajia ja monenlaisia vaikuttajia myöskin koulutussektorilta. Ja 4 jäsentä on sitten yliopiston omaa henkilökuntaa ja 1 opiskelijajäsen sen lisäksi. Ja tähän on varattu budjetti, joka on tälle vuodelle 100 000, mistä nyt meillä on rahat aika tiukalla, niin siis tullaan käyttämään vain noin 70 000 euroa suoraan tähän niin kuin YV-toimintaan. No, julkaisutoiminta, mikä on ehkä sitten lähempänä tämän seminaarin aihetta, on tietysti yliopiston yksi lähinnä tutkimustoiminnan mittari. Jyväskylän yliopistossa tehdään tärkein tässä julkaisutoiminnassa on tietysti tieteelliset julkaisut ja niistä kaikkein tärkeimpänä kansainväliset referoidut julkaisut. Ja nämähän vaikuttaa niin kuin yhteiskuntaan epäsuorasti ja vasta tulevaisuudessa. Että jos joku matemaatikko kirjoittaa matemaattisesta analyysistä jonkun artikkeli, niin ehkä muutaman sadan vuoden kuluttaa sillä tavalla vaikutusta. Jos katsoo niin kuin historiassa taaksepäin, että se matematiikka, mitä me nyt käytetään, tilastotiede, niin on pääsääntöisesti kehitetty 200-300 vuotta sitten. Mutta ilman sitä nykymaailma ei toimisi kovin hyvin. Eli yliopisto tekee niin kuin tiedon lisäämisen hyväksi, varsinkin perustutkimuksessa, ja monta kertaa ei voida ennustaa, että milloinka se, jos koskaan, tulee hyödyttämään yhteiskuntaa, mutta keskimäärin se aina tulee hyödyttämään yhteiskuntaa. No, sitten on tieden viestintä, tieteen popularisointi. Jyväskylän yliopisto tässä ei ole minun mielestä riittävän aktiivisia. Jos katsotaan meidän niin kuin julkaisutoimintaa, niin viime vuonna yliopistosta julkaistiin noin 1400 kansainvälistä referointia, niin kuin kansainvälisellä foorumilla julkaistua vertaisarviointia artikkeli, mitkä on näitä ehkä tieteellisesti kaikkein merkittävimpiä artikkeleita. Sen lisäksi julkaistiin Suomessa suomen kielellä noin 700-800 tieteellistä artikkeleista. Osa oli vertaisarviointuja ja noin puolet ei ollut. Ja tämän lisäksi sitten julkaistiin tämmöisiä tiedettä popularisoituvia artikkeleita vajaa 200. Eli siinä olisi niin kuin parantamisen paikkaa. No sen lisäksi tietenkin tämä yliopisto näkyy tiedotusvälineissä. Tässä ei ole niin kuin sanomalehdissä tehtyjä uutisia, mitkä on myöskin erittäin tärkeitä. Ja ne on niin kuin, itse pidän niitä yhtä tärkeänä kuin näitä tiedettä popularisoivat artikkelit, koska ei kaikki ihmiset lue kuitenkaan hyvää suomalaisista tiedelehteä tai vastaavia eri alojen tämmöisiä popularisoivia lehtiä. Ja sen takia tämmöiset ihan sanomalehdissä tulevat artikkelit on tärkeitä. Niillä on myöskin yliopiston kannalta, pidän sen sitä kautta tärkeänä, että se on Suomen sisällä erittäin tärkeä yliopiston maineen nostattaja ja vaikuttaa esimerkiksi opiskelijarekrytointiin. Että jos joltakin alalta vaikka liikuntatieteestä julkaistaan koko ajan, että Jyväskylässä tehdään merkittävää tutkimustulosta ja niitä hehkutetaan mediassa, niin se houkuttelee opiskelijoita valitsemaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteen. No liikuntatieteen huono esimerkki, kun mitään muuta yliopistoa ei voisi valita, mutta otetaan vaikka sitten kielitieteen, jos soveltavan kielen tutkimus tai kielten laitos julkaisee hienoja tuloksia, kuinka he on parantanut, niin kuin saanut kielitieteessä uusia merkittäviä tuloksia, niin kaikki, jotka on kielistä kiinnostuneita, niin tulee valitsemaan Jyväskylän yliopistoa. Tämä on tärkeä asia, mihin pitäisi panostaa enemmän. Senkin takia olen iloinen, että tämmöinen seminaari on täällä järjestetty. No, meillä on harkinnassa sitten ihan tässä tullut oikeastaan viime viikolla ja tällä viikolla on keskusteltu esimerkiksi tämmöistä asiasta ja vähän aikaisemminkin, että pitäisikö nyt, kun me täällä tehdään noin 1400 pro gradu työtä, niin pitäisikö meidän kouluttaa jo siinä vaiheessa näitä opiskelijoita popularisoimaan sitä tutkimustaan, eli tekemään jonkinlainen lainausmerkissä lehdistötiedote siitä pro gradu työstä. Sehän ei tarkoita sitä, että me lähetettäisiin kaikki lehdistötiedot kaikkiin Suomen sanomalehtiin, koska nehän hukkuisi siihen tulvaan, varsinkin jos muutkin yliopistot tekisivät samaa. Mutta se olisi enemmän tämmöinen koulutusasia, ja me voitaisiin panna sinne omaan niin kuin arkistoon tänne yliopiston tietoarkistoon näistä lehdistötiedotteista, ja sitten tiedotusvälineet ja meidän oma viestintä voisi katsoa, nouseeko sieltä jotain tämmöistä merkittävää, mistä voitaisiin tehdä myöskin julkinen artikkeli. Ja totta kai se olisi kaikille avoin, että kaikki pääsi näkemään. Mutta täällä olisi se koulutuksellinen tehtävä, että ne heti siinä maisterin vaiheessa jo oppisi niin kuin popularisoimaan sitä tiedettä. Ja sitten väitöskirjoista meillä on ollut pitkään jo tapana, että niistä tehdään lehdistötiedot. Ja tämä voisi korvata maturiteetin, eli se olisi kaikille pakollinen. Voidaanko se käytössä toteuttaa ja voiko se korvata maturiteetin? Tämä on nyt selvityksen. Mutta tämmöisiä ajatuksia esittää. No nyt jos katsotaan sitten, me ollaan tekemässä yliopistostrategiaa ja vähän eri perspektiivistä tätä yhteiskunnallista vuorovaikutusta, ei pelkästään tämän julkaisutoiminnan kautta, niin siinähän on, voidaan katsoa, että on kolme tasoa. Meillä on tämmöinen globaali taso, eli yliopisto tekee, ja siinähän on tietysti tämä tutkimus- ja julkaisutoiminta, mikä on ehkä pitkään jännitteisempää toimintaa, mikä vaikuttaa sitten ihan globaalisti ihmiskunnan terveyden ja hyvinvoinnin aloilla. Ja sitten on kehityshankkeita, toimenpiteitä, verkostoja, erilaisia järjestöjä, missä me toimitaan kansainvälisissä järjestöissä ja työryhmissä. Ja esimerkkinä voidaan ottaa nyt sitä GraphoGame, jolla pyritään opettaa afrikkalaisia lapsia lukemaan. Se on yhteiskunnallista vuorovaikutusta parhaimmillaan. Myöskin EduCluster Finlandin toiminta, jossa on perustettu esimerkiksi Abu Dhabiin koulu, jossa viedään suomalaista kouluosaamista ja sillä tavalla yrittää arabimaailman ihmisille järjestää parempi koulu, ainakin heidän mielestään kuin mitä heillä nyt on, koska he on meitä sen palvelu ostanut. Sitten on valtakunnallinen taso, jossa tehdään hyvin paljon samanlaisia asioita, mutta niin kuin enemmän Suomen sisällä. Eli tässä on niin kuin poliittiseen ja tämmöiseen valtakunnan tason päätöksentekoon vaikuttaminen, mihinkä varmasti tämän nimenomaan tieteen popularisoiminen ja meidän tutkimustulokset, niin meidän pitää pystyä välittämään heti poliitikoille, jos me nähdään, että Suomessa voisi tehdä jotain asioita paremmin. Tämä on sitten valtakunnallisen taso vaikuttamista myöskin tutkimuskoulutustoiminnassa, että jos me pystytään meidän Jyväskylässä on pitkät perinteet koko koululaitoksen suomalaisen koulutuksen historiassa. Jos me pystytään taas täällä tekemään tutkimusta ja me osoittaa, että meidän koululaitosta pitää kääntää vähän tuohon suuntaan, niin sitten meidän pitää valtakunnallisesti vaikuttaa siihen, että näin kannattaa tehdä. Ja alueellinen taso on sitten myöskin tärkeä. Eli Jyväskylän yliopistohan Jyväskylän seudulla suurimpia työnantajia. Me tuodaan tänne valtion rahaa 200 miljoonaa vuodessa, mikä jää tänne alueelle. Se on hyvin tärkeä tälle alueelle. Jyväskylä ehkä Suomen kaupungeista on selvimmin yliopistokaupunki, jossa yliopiston merkitys on suurempi sille alueelle kuin muissa kaupungeissa Suomessa. Ja senhän näkee siinä, että kun rehtoriksi tuli, niin hämmästyin sitä, kuinka paljon mun pitää osallistua kaikkiin tapahtumiin, mitä Jyväskylässä tapahtumaan, koska katsotaan, että yliopisto, ja tässä on myöskin teille vastuuta, että yliopiston katsotaan, että sen pitää niin kuin monia ongelmia täällä alueellisesti ratkaista, koska täällä on se asiantuntemus. Meihin luotetaan ja meidän pitää sitä ottaa vastuu. Tässä on konkreettisia, tehdään yhteistyötä kaupungin, maakunnan, ammattikorkeakoulun, koulutuskuntayhtymän, sairaanhoitopiirin, puolustusvoimien ja alueen yritysten kanssa. Ja esimerkiksi just tänne ennen tätä tilaisuutta meillä oli tapaaminen ammattikorkeakoulun ja koulutuskuntayhtymän kanssa. Me tavataan 2-3 kertaa vuodessa ja keskustellaan, miten me voidaan yhdessä ehkä koulutusta suunnata. Ja nyt ajankohtaisena on esimerkiksi yhteinen yrittäjyysstrategia, että millä saataisiin niin kuin opiskelijat innostumaan enemmän muodostamaan yrityksiä. Ja meillä on yhteinen musiikkikampus, yliopistoliikunta myöskin näiden kanssa. Ja sitten Jyväskylän yliopisto on myöskin sitoutunut tähän, Jyväskylän kaupunki on mukana tässä kasvukeskusohjelmassa ja INKA, innovatiiviset kaupungit -ohjelmassa. Ja yliopisto ja samaten kuin ammattikorkeakoulu ja muutkin tahot, tärkeät tahot tällä alueella on kaikki allekirjoittaneet sopimuspaperit, me ollaan mukana tässä kehitystyössä. Eli tämmöisiä asioita tehdään yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, jos ajatellaan niin kuin laajemmin. No mä lopetan tämän lyhyen esityksen siihen, että mä tykkäsin hirveästi tästä teidän esitteestä, erikoisesti tästä ensimmäisestä pallukosta selkeästi esitetty, on selkeästi ajateltu, että itse kun lähes 40 vuotta tein tutkimusta aktiivisesti, niin hänhän oppi konkretian kautta sillä tavalla, kun itsellä oli joku, olipa se itse fyysikko taustani, niin usein oli matemaattinen ongelma tai tämmöinen, mitä ei ymmärtänyt. Ja sitä oli siinä pari tuntia pähkäillyt tai pari päivää, sitten meni joku naapurikollega luokse, niin loppuvaiheessa jo tiesi, että ei tarvitse välittää, osaako se tästä asiasta mitään, kun meni vaan sinne taulu, että mulla on tällainen ongelma ja selittää sitä sille toiselle, vaikkapa tussitaululla tai liitutaululla, että miten tämmöinen matemaattinen ongelma ratkaistaan, niin sitten siinä tuli ratkaiseeksi itse. Eli sä ajattelet sitä selkeästi, kun sä selität muille, niin asiat loksahtaa kohdalle ja kaikki on selvä. Ja tämänkin takia niin tämmöinen tieteen popularisointi on tärkeä, että jos sä pystyt sen niin kuin selittämään ihmisille, joka ei ole sun omalla oppialallasi, niin silloin sä varsinaisesti ymmärrät sen asian. Jos et sitä pysty tekemään, niin voit kyseenalaista, että pitäisikö vielä vähän opiskella lisää, kun mä en kunnolla ymmärrä tätä asiaa. Kiitoksia. Tällä lyhyellä puheella niin toivotan parasta menestystä ja varmasti teillä on kiinnostava ohjelma ja mielelläni jäisin, mutta kun mulla on päivä täynnä muita tehtäviä. Kiitoksia.